15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao sa političkim predstavnicima Srba iz Republike Srpske o deklaraciji stranke demokratske akcije. Predsjednik Vučić pozvao na uzdržanost, smirivanje tenzija i poštovanje Dejtonskog sporazuma. Donald Trump odobrio razmeštanje američkih snaga u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima posle napada na saudijska naftna postrojenja. U Muzeju savremene umetnosti otvorena retrospektiva. Aktivna izložba Čistač, najčuvenije svetske konceptualne umetnice Marine Abramović. Svet obeležava Svetski dan čišćenja. Ministar Trivan najavio da će i Srbija primeniti odluku Evropske unije o zabrani predmeta za jednokratnu upotrebu od plastike. Za četvrtfinale Evropskog prvenstva odbojkaši Srbije igraju protiv selekcije Češke. Sutra, posle prohladnog jutra, sunčan dan. Temperatura do 27 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu je razgovarao sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, rukovodstvom Republike Srpske i predstavnicima svih parlamentarnih stranaka. Povod je novonastala situacija nakon kongresa SDA i njihove platforme koja prema rečima Milorada Dodika podrazumeva ukidanje Republike Srpske, menjanje Dejtonskog sporazuma i iskorak ka stvaranju bosanskog identiteta. Iz predsjedništva Srbije se javlja naš izveštač Nataša Ćimović.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je da je deklaracija partije Bakira Izetbegovića SDA potpuno antisrpska i antidejtonska, a odgovor, kaže, mora biti snažan i jedinstven.
One su nama poznate od ranije, isto tako, imaju neku podršku i stranaca, podršku onih koji promovišu sistem uređenja društva liberalnim osnovama i za nas Republika Srpska je prioritet i jedina moguća republika na tom prostoru. Mi odbacujemo tu deklaraciju kao antisrpsku i antidejtonsku i antiustavnu, jer ruši postojeći politički sistem u Bosni i Hercegovini.
Parlament Republike Srpske će vrlo brzo doneti odgovarajuće odluke i izaći sa stavom, a na današnjem sastanku u Beogradu tražili smo podršku od Srbije, rekao je Dodik.
Mi ćemo ići na Narodnu skupštinu, donijet ćemo odluku i predložit ćemo takvu odluku da bilo kakvo pokušaj realizacije ovih dokumenata i deklaracije od strane bošnjačke strane apsolutno traži aktivaciju našeg prava na samoopredeljenje do odcjepljenja. Mislim da je to nešto što treba da uradimo, a u Srbije smo tražili da nam pomogne u situaciji da nam je to potrebno, da nam pomogne i sa stanovišta osposobljavanja naših bezbednostnih jedinica, jer smatramo da apsolutno ne trebamo biti naivni od svega toga. Ovo je njihov trajni cilj, da nema ni Srba, ni Republike Srpske. Oni žele Bosnu i Hercegovinu za sebe, oni žele Bosnu i Hercegovinu kome nema srpskog jezika, oni žele Bosnu i Hercegovinu koje će se osvetiti Srbima, ne samo ovdje, nego i Srbiji, jer sve što pokušavamo da uradimo kako bi se normalizovali odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine ne uspjeva. Ni u prošlosti, niti to uspjeva danas.
Ukazujući na obaveze Srbije prema Dejtonskom sporazumu, predsjednik Aleksandar Vučić je podsjetio da je Srbija dužna da čuva poredak uspostavljen tim dokumentom.
Svako kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma koje je po svojoj pravnoj prirodi međunarodno pravni ugovor, Republika Srbija je obavezna da da svoju reakciju, svoje mišljenje i svoj sud. Srbija u skladu sa principima bona fide, dobre vere, savjesnog ponašanja, pozvala predstavnike, odnosno sad više i oni su tražili, onda sam ja tražio da razgovaram sa svima iz Republike Srpske i razgovarali smo o ovoj deklaraciji. Ja neću posebno svoj sud da dajem, ljudi iz Republike Srpske su ovdje došli i izneli jedinstven stav koji govori protiv sadržaja te deklaracije i još nekoliko dokumenata koji su doneti.
Srbija mora biti uzdržana, poručio je Vučić i pozvao predstavnike iz Republike Srpske da i oni ne donose odluke na prečac kako bi se sačuvao mir.
Bilo kakav sukob značio bi ekonomski krah i ekonomski kraj za sve nas. Značio bi kraj dobre budućnosti za sve nas. I zato je važno da pokušamo još jedan put da pozovemo sve aktere na smirivanje tenzija i na poštovanje Dejtonskog sporazuma. Politička pozicija Republike Srbije je takva da mi poštujemo postojanje jedne države, Bosne i Hercegovine, dva entiteta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine sa svim njihovim nadležnostima, kompetencijama i dogovor tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. I ta pozicija Republike Srbije je apsolutno principijelna, nepromenjena i nepromenjiva je.
Dejtonski sporazum može da se menja samo ako su saglasna sva tri naroda u Bosni i Hercegovini i nikako drugačije, poručuje državni vrh. Toliko za sada iz predsjedništva Srbije.
Nataša Aćimović javila se sa Andrićevog venca. Premijerka Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom sudija Kineskog vrhovnog narodnog suda.
Poručila je da Srbija visoko ceni ulogu Kine u poštovanju i odbrani međunarodnog prava. Na sastanku je konstatovano da se odnosi dveju zemalja izvanredni i da ih karakteriše sveobuhvatno strateško partnerstvo i čelično prijateljstvo. Potpisan je i memorandum o razumevanju između vrhovnih kasacionih sudova Kine i Srbije, koji će doprineti unapređenju saradnje u oblasti pravosuđa. Premijerka je kineskoj delegaciji čestitala 70. godišnjicu osnivanja Narodne republike Kine. U ime vlade Srbije poželjela je Kini uspjeh u svim oblastima razvoja.
U centru Sava večeras će biti održana svečana akademija, povodom 70 godina od osnivanja Narodne republike Kine. Akademiji će prisustvovati državni vrh Srbije kao i kineska ambasadorka Chen Bo. U Pekingu će 1. oktobra biti organizovana velika vojna parada, kako bi se proslavilo 7 decenija od revolucije i osnivanja Narodne republike Kine. Beležimo i ove vesti sveta.
Američki predsjednik Donald Trump odobrio razmeštanje američkih snaga u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima posle napada na saudijska naftna postrojenja. Istovremeno Huti, pobunjenici u Jemenu, saopštili su da će obustaviti napade dronovima i balističkim raketama na Saudijsku Arabiju ako koalicija predvođena Rijadom prekine napade na Jemen. Huti su u više navrata preuzeli odgovornost za napade dronovima na saudijska naftna postrojenja polovinom septembra, dok Saudijska Arabija i Sjedinjene Američke Države za njih okrivljuju Iran.
Hiljade demonstranata marširale su Hong Kongom pošto su prokineske grupe srušile takozvane Lenonove zidove sa protestnim porukama upućenim vladi u Pekingu. Policija ispalila suzavac na demonstrante koji su prošetali do vladinih kancelarija u Tuen Munu gde su zapalili kineske zastave. Poruke protiv kineskih vlasti bile su zalepljene na autobuskim stajalištima, tržnim centrima, ispod mostova i duž pešačkih staza širom azijskog finansijskog centra.
Parijska policija koristila je suzavac da bi rasterala antivladine demonstrante koji pokušavaju da ponovo žive pokret žutih prsluka protestom protiv ekonomskih mera i vlasti predsjednika Emanuela Makrona. Policija je saopštila da je uhapšeno 90 osoba. U francuskoj prestonici uvedene su visoke mere obezbeđenja. Za popodne u Parizu najavljen i protest klimatskih aktivista.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Muzeju savremene umetnosti otvorena je retrospektivna izložba Čistač, najčuvenije svetske konceptualne umetnice Marine Abramović. Zvezda svetske umetničke scene razgovarala je sa novinarima jutros od 6:23, posle više od 4 decenije koliko nije bila u našoj zemlji. Izložba koja traje do 20. januara naredne godine obuhvata 120 radova i hronološki prati sve faze karijere Marine Abramović. Danas je u Muzeju savremene umetnosti naša koleginica Mirjana Boba-Stojedinović.
U skladu sa duhovnim pročišćenjem koje zagovara umetnica, jutros u 6:23 uz izlazak sunca započela je konferencija za novinare na kojoj je sama Marina Abramović objasnila svoj pristup izložbi.
Ja u stvari nisam žela da pravim retrospektivu. Meni retrospektiva izgleda strašno tužna stvar. Retrospektiva napraviš, onda se očekuje da umetnika da umre odmah. Zato što je, znaš, on završio celu svoje delo, napravio retrospektivu i sad to je kao u stvari neka penzija. Ja mislim da će umreti radeći. Ja ne mislim nikakvu pensiju, ne mislim nikad odustanem svoga rada. I čišćenje za mene bilo metafora, čišćenje prošlosti, čišćenje svoje svesti, čišćenje spiritualno, fizičko, mentalno i stvarno da se osjeća da se čisti svoje radove. Kad umetnik jedan radi, ne pravi sve odlično. Ima toliko bušita, ima toliko baš loših radova koje stvarno treba da u stvari škartiraš i skloniš i da ostane ono što je stvarno misliš da može da pokažeš publici i da im pokažeš svoju vrednost i mislim ideju rada.
Izložba ispunjava 5 spratova muzeja na Ušću. Izloženo je 120 radova, slika, crteža, objekata, fotografija, zvučnih radova, video radova, filmova, scenografija i arhivske građe. A poseban naglasak stavljen je na reperformanse koje izvode mladi ljudi posebno obučeni za to.
Nije zastrašujuće skočiti i poleteti. Morate skočiti sa oblakodera ako želite. Možete skočiti sa oblakodera ako želite. I bit ćete potpuno u redu. Opasnost počinje kada treba da dotaknete tlo. Pre 40 godina, 44 godine, kada sam napustila ovu zemlju, skočila sam. I letela sam sve vreme od tada. Danas osjećam da počinjem da dotičem tlo. I topla dobrodošlica koju ste mi priredili i umanjila što je moglo biti katastrofalan pad.
Sa grupom odabranih mladih umetnika sljedeće nedelje će realizovati i masterklas. Izložba će biti otvorena naredna 4 mjeseca. Obratite pažnju da se ulaznice kupuju unapred. Preporučujemo vam i dokumentarni film o Marininom životu Razgovori sa čistačicom, koji je produciran u okviru naše medijske kuće, a koji možete da pogledate i na YouTube-u na zvaničnom kanalu kulturno-umetničkog programa RTS.
Svetski dan čišćenja, najveća globalna volonterska akcija u kojoj se milioni ljudi širom sveta organizuju u rešavanju problema zagađenja životne sredine, obeležena je i u Srbiji. Centralna manifestacija je na Košutnjaku, gde pionirski grad čisti više stotina volontera, a širom Srbije hiljade volontera čisti obale reka i uklanja otpad iz prirode. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan najavio je da će u cilju smanjenja otpada i Srbija primeniti odluku Evropske unije o zabrani predmeta za jednokratnu upotrebu od plastike.
Ukoliko mi potrošimo novac na to da očistimo tih preko 4000 deponija, ja garantujem da će se, kao što se i desilo prethodno, one ponovo da se pojave na istim tim mestima. Iz stotinu različitih razloga. Ali kada uspostavite regionalne centre i kada budu poznati titulari tih regionalnih centara, njima će biti u interesu da svaki kilogram otpada, a ne smeća, uđe na njihove deponije, jer je to to je u pitanju novac. Dakle, bez obzira da li je reč o građevinskom ili nekom drugom otpadu, to je novac bez obzira da li se on reciklira, bez obzira da li se on spaljuje, jer sve to proizvodi nekakav novac upravo tim akterima.
U Tašmajdanskom parku u Beogradu ekipe Crvenog krsta takmičile su se u pružanju prve pomoći, u realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja. Predsjednik Crvenog krsta Dragan Radovanović kaže da je ove godine tema bezbednost dece u saobraćaju.
Hazarde po zdravlje koje prave te velike saobraćajne nesreće. Ove godine smo, osim toga što imamo takmičenje, organizovali i edukativne poligone, da deca, ova koji učestvuju, njih 700 još nešto i nauče, ne samo da pokažu svoje znanje, a usput i da građani koji dolaze ovde na Tašmajdan mogu isto tako da nauče o nekim važnim aspektima bezbednosti i saobraćaju.
Prva automotoberza polovnih automobila i opreme otvorena je na Novosadskom sajmu. Na berzi učestvuje više od 50 izlagača polovnih automobila, oldtajmera, personalizovanih vozila, motora i automoto opreme. Organizovan je i zabavni program, saobraćajna olimpijada i defile u kojem učestvuje oko 2000 motociklista. Berza se završava sutra u 20 časova.
Vozila kojima ne upravlja čovjek, već kompjuter, sve češće se mogu videti u mnogim svetskim gradovima. Procenjuje se da će takva emisija postati uobičajena pojava na putevima već kroz koju deceniju, pa se bogate zemlje takmiče u ulaganju u razvoj novih tehnologija. Ipak i dalje je mnogo izazova za koje treba pronaći odgovarajuće rješenje. O vozilima kojima ne upravlja čovjek, već kompjuter, u prilogu Milke Babić.
Vozila bez vozača pojavila su se na ulicama Beča, Stokholma, nekih kineskih gradova. Očekuje se da će u masovniju upotrebu ući tokom olimpijskih igara u Japanu sljedeće godine. Profesor Mašinskog fakulteta Dragan Aleksandrić kaže da se ta tehnologija razvija radi povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju.
Dosadašnji rezultati su poražavajući u smislu smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Evo, samo jedan primjer. Preko 35.000 ljudi pogine godišnje u saobraćajnim nezgodama na putevima Evropske unije. Štete koje nastaju kao rezultat tih saobraćajnih nezgoda su preko 200 milijardi eura na godišnjem nivou. S obzirom da sve analize pokazuju da je u čak 97 i više procenata kriv vozač, a ne vozilo za saobraćajne nezgode koje se događaju, onda je se došlo do logičnog zaključka da bi nešto moralo na tu temu da se promeni.
Uvođenje vozila kojima rukovodi veštačka inteligencija smanjilo bi gužve u saobraćaju i emisiju izduvnih gasova. Kod vozača, međutim, postoji otpor prema takvim novinama, navodi Aleksandrić.
Prema nekim anketama čak 82% vozača na prostorima Europske unije trenutno se brine da će neko da zloupotrebi to autonomno vozilo. Tu se otvara pitanje o zakonodavnog okvira i naročito tog sajber kriminala.
Dok većini građana automobil bez vozača još uvek deluje kao daleka budućnost, razvijene zemlje ulažu u tu tehnologiju. Prednjače Kina, Sjedinjene Američke Države i Japan, tvrdi profesor Aleksandrić.
Kina ima najveći broj kompanija koje razvijaju elektrovozila i primenjuju veštačku inteligenciju, ima izvanredne rezultate, pre svega u razvoju baterija, koje su jako bili veliki problem zbog obezbeđenja dovoljne autonomnosti tih budućih autonomnih vozila. Imamo Tesla u Sjedinjenim Američkim Državama koji je napravio izuzetno veliki prodor i već ima autonomno skretanje od preko 1000 km sa jednim punjenjem, što je bilo nezamislivo do koliko juče. Tako da se to tržište budućih vozila predviđa negde između 30.000 do 300 miliona vozila.
Da bi autonomna vozila zaživela na ulicama, potrebno je obezbediti odgovarajuću infrastrukturu i internet dovoljno jak za brzu razmenu podataka između vozila i drugih učesnika u saobraćaju. Ipak mnogo je pitanja na koja još nema odgovora. Na primjer, ko je odgovoran ukoliko dođe do saobraćajne nesreće, ističe Aleksandrić.
Velike automobilske kompanije vrlo obazrivo se odnose prema tome zbog pitanja odgovornosti. Oni ne žele da budu odgovorni za buduće probleme koji će se svakako javiti zbog otkaza na tim vozilima i ne bi da se suoče sa problemima nekih tužbi koje mogu da uslede posle toga, jer saobraćajne nesreće će se još dešavati u odgovarajućem periodu i oni tačno biraju i dalje trenutak kada to treba plasirati.
Uporedo sa razvojem infrastrukture i tehnologije, zemlje koje planiraju uvođenje pametnih vozila na ulicu moraju da definišu i zakonodavni okvir za tu vrstu saobraćaja. Na tome se intenzivno radi, ali se još nije daleko odmaklo.
Ovo su novosti dana. Do kraja septembra biće raspisan javni poziv za sredstva IPARD-a za ulaganje u mehanizaciju i traktore. Za evropska sredstva po prvi put moći će da apliciraju i vinogradari kao i proizvođači konzumnih jaja. U oktobru bi trebalo da bude raspisan i javni poziv za preradu, a do kraja godine planirana su dva konkursa za seoski turizam i tehničku podršku. To je za našu emisiju Nedeljom za selo izjavila direktorka Uprave za agrarna ulaganja Biljana Popović. U razgovoru sa Davorkom Tešić ona je rekla da su poljoprivrednicima isplaćene zaostale subvencije za 2017. i 2018. godinu, a već se rešavaju i zahtevi iz ove godine.
2017. 2018. su predmeti koji su rešeni. Svi oni zahtevi koji su bili uredni, sa urednom dokumentacijom, su isplaćeni. Naravno, uvek će se pronaći i javi se poljoprivrednik koji još uvek nije dobio subvenciju, ali te neke pojedinačne slučajeve stvarno rešavamo u hodu. Korisnici su počeli da dobijaju i isplatu za 2019. godinu, jer kad smo završili 2017. 18. što nam je bio cilj, kažem da je to 99,5% zahteva rešeno i da onda rasterećenije uđemo u 2019. godinu i da uhvatimo korak da bismo što pre mogli da dođemo u situaciju da od podnošenja zahteva mi možemo da se bavimo isplatom odmah.
Sad kad vam stižu zahtevi u 2019. godini, kojom brzinom vi odgovarate na te zahteve? Koliko je, na primjer, ljudi treba da čekaju da im odgovorite?
E, pravijete, ova godina još uvek nije merodavna, to će tek biti sljedeća godina, jer je nama, na primjer, pravilnik za to je raspisan, odnosno trajao je javni poziv od 1. februara do 31. jula. Mi smo počeli da ga radimo početkom avgusta, jer smo u prethodnom periodu morali da počistimo 2017. i 2018. godine. Sljedeće godine, pošto ja stvarno očekujem da ćemo 2019. završiti u narednih mjeseci i po dana, pa da to bude i do kraja novembra, onda sljedeće godine, čim počnu da stižu zahtevi od 1. februara, mogu da se preuzimaju.
za kraj da kažete neku reč poljoprivrednicima, na šta mogu da računaju?
Mogu da računaju na to da njihovi zahtevi će biti obrađivani mnogo brže nego što je to bilo do sad, da će od uprave za agrarna plaćanja kada imaju potencijalno pitanje, potrebu za savjetovanjem u smislu podnošenja zahteva i za nacionalne mere i IPARD imati od uprave i da ja očekujem već do kraja godine završimo sa svim zahtevima koji su podneti u 2019. godini, a da je opet to u nekom vremenskom skladu, jer tamo gde nam se bude završavao pravilnik početkom decembra, ne mogu da tvrdim sa sigurnošću da ćemo da završimo do kraja godine, ali ono što je sigurno jeste da će subvencije stizati mnogo brže nego do sad, ja se nadam pravovremeno i blagovremeno.
Širi intervju sa direktorkom Uprave za agrarna ulaganja Biljanom Popović možete čuti sutra u emisiji Nedeljom za selo od 8:05. Povodom Svetskog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti u Pionirskom parku u Beogradu organizovano je izračunavanje rizika obolevanja od demencije, a simbolično je zasađeno više sadnica ginka bilobe, drveta čiji ekstrakt može da smanji rizik od demencije. Procenjuje se da u Srbiji živi više od 200.000 ljudi sa Alzheimerovom bolešću, dok u svetu od demencije oboli jedna osoba na svake 3,5 sekunde. Detaljnije u prilogu Marine Stojadinović.
Jelena iz Beograda više od 4 godine brine o bolesnom suprugu. Najteže joj je kada je ne prepoznaje i kada ima halucinacije.
Kaže, gdje ćemo mi večeras smjestiti sve goste koje imamo? I ja se trudim da njemu objasnim da smo mi sami u kući, nas dvoje, da ima mjesta, da će on spavati u svojoj spavačoj sobi i s tim ga smirim. Skrećemo pažnju što znam da mu prija. Najviše voli da pjeva. Ne zna tekst pjesama, zaboravlja, ali po mimici moju usta on pjeva. Jedino je problem što ja stalno moram tu biti negdje u blizini da ne bi otišao negdje.
I Snežana iz Lazarevca se godinama stara o sestri koja, pored Alzheimera, pati i od drugih hroničnih oboljenja.
Simptome bolesti nismo mogli dovoljno da prepoznamo zato što je ona bila slepa, tako da smo to pripisivali više slepilu. Danas je prošlo 7 godina, ona mene više ne prepoznaje. To me najviše boli.
Doktorka Irena Đeletović-Milošević upozorava da su neformalni negovatelji u velikom riziku da obole.
Ne sme se zaboraviti da i ta osoba treba da ima te predahe, otpore, da kontroliše svoje zdravlje, da se pravilno hrani.
Po rečima Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva, u Srbiji postoji zanemarljiv broj specijalizovanih institucija za dugoročniju brigu, smeštaj i negu pacijenata koji boluju od Alzheimerove bolesti.
Nemamo dnevne boravke za osobe psihički izmenjene i osobe koje pate od demencije. Da bi se tu mogli ljudi koji rade da odvedu svoje i da starije osobe ili koje pate od demencije da budu preko dana kada se vraćaju iz posla kao deca u obdaništu. Tu bi mogli da se pružaju sve druge usluge i podrška sva koja je potrebna neformalnim negovateljima na kojima je najveći teret brige o starima.
A šta je Alzheimerova bolest? Zaboravnost, gubitak kratkotrajnog pamćenja, ponavljanje pitanja i smanjenje motivacije prvi su znaci bolesti kada treba odmah otići izabranom lekaru, a potom neurologu, savjetuje profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu.
Jako je važno delovanje na svim nivoima prevencije. Prvi je da živimo zdravo, da budemo aktivno uključeni od svog srednjeg doba, da ne prestanemo da učimo. Zatim idemo na sekundarni nivo, rano otkrivanje i primjena simptomatske terapije i normalno prevencija komplikacija ove bolesti.
Prema nezvaničnim podacima, samo 6% obolelih od Alzheimera se leči odgovarajućim lekovima. Oni nemaju pravo ni na pelene za odrasle o trošku zdravstvenog fonda.
Vodimo vas sada u Sokobanju. Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji između planina Ozren i Rtanj na obalama reke Moravice i nadmorskoj visini od 400 metara. Počeci turizma u Sokobanji vezuju se za 1837. godinu, kada je iz kancelarije knjaza Miloša napisan uput za zastavnika Lazarevića za lečenje u banji. Više od 150 godina Sokobanja predstavlja turistički dragulj Srbije. Priču iz ovog mesta donosi Aleksandar Milivojević.
Soko Banja, Soko Grad, dođeš star, odeš mlad, je poznata krilatica koju je osmislio naš pisac Branislav Nušić. Ona najbolje opisuje banju koja posljednjih godina doživljava turistički procvat. Raznolika ponuda privlači sve više ljudi, a direktor turističke organizacije Soko Banja, Ljubinko Milenković, kaže da su subvencionisani vaučeri vlade Srbije omogućili priliv većeg broja turista. Čak 40.000 vaučera je ove godine potrošeno na dolazak u banju.
Soko Banja u posljednjih 5 godina zaista ima permanentni rast u broju dolazaka i broju ostvarenih noćenja. Prošle godine je bila zaista pravi turistički hit i ostvarili je rast od skoro 90% u broju ostvarenih dolazaka i 140% više u odnosu na 2017. u broju ostvarenih noćenja. I čak 5 puta više inostranih gosti u odnosu na isti period 2017. godine. To je zabeležio Republički zavod za statistiku. To su zvanični podaci.
Milenković ističe da Soko Banja ove godine beleži rast od 20% u broju gostiju, nego što je bio slučaj u rekordnoj 2018. godini.
Očekujemo da će statistika zabeležiti između 130 i 140 hiljada gostiju, koji će ostvariti oko 700 hiljada noćenja. Realno će to biti blizu milion noćenja, što Soko Banju svrstava u rang top 3 destinacije u našoj zemlji i ona ima udeo u ukupnom turističkom prometu od 8%. Soko Banja ima ubedljivo najduži prosjek boravka u našoj zemlji od 5,2 dana.
Kada je u pitanju razvoj Soko Banje, zahvaljujući fondovima Evropske unije, počelo se sa izradom programa razvoja turizma i marketing strategije, što su ključni dokumenti za jednu turističku destinaciju, navodi Milenković. On ističe da je izgradnja infrastrukture jedan od prioriteta lokalne samouprave.
Uz veliku podršku Republike Srbije, dogodine će otpočeti radovi 2020. na novom regionalnom putu, na posebnom isključenju sa koridora 10 za Soko Banju. Postoji sada nadvožnjak gdje će biti napravljena petlja, on se nalazi između Ražnja i između Aleksinca, tako da će od Beograda do Soko Banje put će biti kraći za 22 km, direktno ulaze u Bovansku klisoru, pored Bovanskog jezera i dolaze do Soko Banje.
U toku je projekat koji podrazumeva rekonstrukciju i dogradnju fabrike vode za piće, što će omogućiti stabilno snabdevanje. Istovremeno, u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, lokalna samouprava će raditi da Sesalačka pećina dobije status spomenika prirode, zaključio je Milenković.
Vesti iz sporta. U osmini finala Evropskog prvenstva odbojkaši Srbije igraće protiv Češke. Utakmica počinje u 17.30, prenosi je na prvom programu naše televizije, a evo kakva su očekivanja selektora obe reprezentacije, Slobodana Kovača i Mihaela Nekole.
Mislim da smo u ovom trenutku mi bolja ekipa, tako da tako moramo da razmišljamo, tako moramo i da uđemo na teren, da pokažemo koliko vredimo i nadam se pozitivnom rezultatu.
Znamo koliko je snažna Srbija, ali naš cilj je da se fokusiramo na našu igru, da budemo agresivni i da ne pravimo mnogo grešaka.
Šta još beležimo iz sporta? Željko Stefanović.
Nove sankcije iz Evropske kuće fudbala za Crvenu zvezdu. Ovoga puta 72.000 evra zbog niza ispada navijača u Beogradu u revanš meču protiv Young Boysa u play-offu za Ligu šampiona. Evropska kuća fudbala izrekla još jednu nizu kazni našem šampionu zbog neprimjerenog ponašanja njenih navijača. Zvezda je sankcionisana jer su navijači na meču odigranom 27. augusta na stadionu Rajko Mitić palili baklje, blokirali prolaze na tribinama, ubacivali tvrde predmete u teren, ali i zbog nepristojnog ponašanja igrača. Juče je, podsjetimo, UEFA kaznila Zvezdu i zabranom vođenja navijača na gostovanje Tottenhamu u Ligi šampiona zbog rasističkog skandiranja u Helsinkiju. Kad smo već kod fudbala, igrači Inđije i Radničkog iz Niša utakmicom od 16 časova otvaraju 9. kolo Ling Long Super Lige Srbije. Ostale utakmice igraju se od 18 i 20 časova. Sastaju se Čukarički Mladost, Napredak TSC, Rad Radnik, Spartak Javor, Mačva Proleter, Vojvodina Voždovac, dok je večiti derbi susret između fudbalera Partizana i Crvene Zvezde na programu sutra od 18 časova. Beograd je domaćin međunarodnih sportskih igara za osobe sa invaliditetom, Beograd Open 2019. koje će tokom vikenda okupiti više od 700 ljudi iz oko 20 zemalja. Učesnici se takmiču u 12 disciplina na nekoliko sportskih centara i lokacije u gradu, a ulaz posetilaca je besplatan, saopštila je gradska uprava. Takmičenja se održavaju u balonu za fudbal sportskog centra Olimp, atletskoj dvorani i sportskom centru Master, Republičkom zavodu za sport, sportskom centru Bilan Gale Moškatirović, kao i na hipodromu gdje će se odvijati takmičenje u jahanju.
Nije sport, ali je također interesantno takmičenje na 34. danima Ludaja u Kikindi. Oboren je rekord u najtežoj i najdužoj Ludaji.
Apsolutni pobednik je Dušan Janković iz Čuruga, koji je od Gajilu daju tešku 639,5 kilograma. Dosadašnji rekord iznosio je 507 kilograma. U takmičenju za najdužu ludaju sve tri prvoplasirane su premašile dosadašnji rekord od 295 cm. Najduži primjerak je iz domaćinstva Milana Vučena iz Kikinde, čija je ludaja duga 366 cm.
Kada je reč o vremenu, trenutne temperature 21 stepen u Nišu i Kragujevcu, 20 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, na Kopaoniku 10 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno, mestimično u slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije, u slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 10, dnevno 24 do 27 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi vreme sporta i razonode, očekuje vas kolega Željko Stefanović. Prijetan dan.